аса өмір арнасында шалқып сәби сезіммен он жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңмен сездіруге батпадыңдай бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым атымды елес беріп келешегін қимасыңа сырда неге сенің жастың құды жанарында сездіруге батпадыңдай бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым әреткен атар таңға қош бол енді бала көкте бізді алыс сапарларға шақырады самолетте сездіруге батпадыңдай бала махаббатымды терезенің жақтауы сездіруге батпадыңдай бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым атымды терезенің жақтауына ойып жаздым атымды.